Ja. Skal vi ta siste økt? I pausen da, så har det kommet faktisk samme spørsmål fra et par stykker. Jeg regner med at det er flere som er interessert i det. Det gjelder obligen, og det gjelder graden for karakter på obligen. For selve obligen så er det bestått, ikke bestått, som er, så du får den godkjent eller om du ikke får den godkjent. For å få den godkjent, så må du ha en D eller bedre. Og da ser jeg så at, ja, men da begynner jeg å snakke om karakterer. Ja. Og dere vil få en indikativ karakter. Jeg vil sette opp hva det forventes at obligen inneholder for de ulike karakterene. Jeg vil ikke gå og sette karakter på hver enkelt oblig selv. Det er for det, dere skal jo rette hverandre, så videre. Men ut fra den veiledningen du får, så er det mulig, ja, dette vil jeg da i forhold til veiledning, tolket at dette burde være en A, eller dette er B, eller C, eller D, eller hva det er. Alt som kommer under det, altså som er sannsynligvis at du ikke får en godkjent, de vil jeg se. For da vil jeg gjøre en vurdering og veie om, er dette innenfor eller utenfor en D. For det må jeg gjøre. Jeg vil gjøre stikkprøver på dem som eventuelt hvis man velger å sette karakter. Men her er det sånn, her er det også å vise sin egen skjønn. Hvis du ser at okay, dette er innenfor, så er det innenfor. For dere ser jo, dere har veiledning, og dere har deres egen oppgave, så er det noen andre studenter, medstudenter, gitt dere en kommentar på det. Så har vi gått gjennom kommentarene også i det, og sjekket det, altså Tage eller meg, og sjekket det også. Men vi kommer til ikke å bruke mye tid, sånn som vi gjør på eksamen, med å vurdere for å sette den riktige karakteren. Det vi da også gjør på eksamen, er at man ser jo på innholdet i besvarelsen mot de kriteriene vi har i pensum, og det kriteriene for oppgaven sier, og hvordan det er møtt. Og det er en ganske omfattende jobb når du sensurerer. Vi går ikke like detaljert til verks på rettingen av noe, men dere vil få en indikasjon på hvor landet ligger. Ok, tilbake til våre kunder, og vi har snakket om hvordan vi kan ha kundefokus, og egentlig det er mye av det som er kjernen av det pensum som er for dagens forelesning. Litt av også refleksjoner rundt hvordan vi organiseres for å møte denne kunden. Hvordan velger vi med enheter som er kundebehandlere? Hvordan organiserer vi med butikker? Hvordan organiserer vi med distribusjon? Og da vil du si at ja, det kommer an på hvordan er produktet i forhold til den kjøpsatferden kunden har. Og nå hører jeg at med en gang jeg begynner å snakke om for eksempel kjøpsatferd og sånn, så begynner jeg også å gå over i andre fagområder. Og her er jo litt av poenget er jo at det finnes jo ikke en nødvendigvis fasit på det her. For å ta eksempelet som vi startet med tidligere i dag om kjøp av en PC. Komplett. Så ser vi nå at ting er jo på vei til å endre seg. Men internett og den teknologien der åpner jo nettopp at en del butikker som er standardbutikker, så har du en mye mer informasjonstilgang, og du kan handle på nett. Det er såpass at til og med nå så kan du begynne å handle biler på nett. For du vet at de organisasjonene som står bak og produktet er så standard at du får det du forventer levert etterpå. Hva er kundens rolle i transaksjonen? Da må jeg utlytte litt perspektiv også. Hva er deres rolle hvis jeg ser på det dere som mine kunder? Så tenkte jeg, hva er dere det? Jeg er leverandør av en form for kunnskap til dere. Og da sier vi at her har vi en transaksjon. Jeg får litt lønn fra høyskolen, og dere får brukt litt av deres tid, så det er ikke noen penger jeg snakker om i transaksjonen, men det har noe med den utvekslingen vi har mellom hverandre. Her har jo dere en aktiv rolle, ikke sant? Dere må jo kommunisere behov for det, absolutt. Dere må jo si ifra hvis det er noe som dette her forstod jeg ikke, dette er jeg helt misfornøyd med, eller sånne ting. Og dere, det er positivt også å høre at ja, faktisk, dette er jeg fornøyd med, det er jo sånn, men jeg regner at når det henger deg stille, så er man som regel passe fornøyd i hvert fall. Og dette er jo et eksempel på her i klasserommet, at vi har en sånn transaksjon, men sånn er det jo også en del tjenester, ikke sant? At kundens rolle inn i transaksjonen, hvor mye skal den være involvert da? Er det slik at vi kun møtes en gang, og så ser vi hverandre aldri igjen? Og da kommer vi også over på andre fagområder som er tilgrensende, for eksempel forhandlinger. For det blir da en viktig egenskap hvis det viser seg at du er kun møtes igjen, ikke møtes igjen. Og den type transaksjon. Versus hvis det er sånn at du skal skape vinn-vinn og en relasjon mot en leverandør over tid. Og da må man ha det i perspektivene. Hva det som kundebehovene, og hvordan møter du de? Og hva det som hvordan det vi differensierer oss for våre konkurrenter? For ofte det sånn at hvis du har for gode marginer i forhold til å møte kundebehovene, så vil andre konkurrenter komme og etablere seg. Men du har den differensieringsstrategien som vi snakket om sist. Hvordan møter vi kundebehov? Hvilke egenskaper det vi spiller? Hvilken rolle det kunden har? Vi skal bevege oss litt også over, for da hører at ja, men hvis vi bare snur på mynten, da, så ser vi at ja, da vi på leverandør. Da. Og hvordan velger du ikke sant? Hvordan velger du en leverandør så når du kunde? Ikke sant? Hva var det som var kriteriene for nettopp kjøp av PC-en? Jo, det var disse rammene og prosessorene. Men man kunne jo kjøpe den fra mange plasser. Man kunne gått på en lokal butikk som Elkjøp, Ekspert og så videre. Man kan komme på nett og kjøpe det fra Komplett eller fra andre sånne nettbutikker. Så valgte den for medisjonen her å velge Komplett. Hva kriteriene som ligger til grunn for det? Sannsynligvis så ligger det pris, for det den type produkt. Det er markedsstyrt. Nå skal vi over på den på litt mer avanserte leveranser. Hva gjør vi da? Hvordan skal vi da skille leverandørene? Hvordan skal vi da velge å identifisere kvalitet? Noen idéer? Kan se på anbefaling og rykte, absolutt. Er det plasser hvor vi bruker det mye? Umiddelbart når du sa det, så tenkte jeg på hotels.com eller disse bookingbyråene på nett, hvor du bruker anbefaling på steder hvis du skal til en ny by og så videre. Selvfølgelig bruker du den type ting, absolutt. Det er liksom gjerne privatkunde. Hvis du skal gå og kjøpe et nytt IT-system, da, sant? Så kanskje investere et par millioner og skape deg, trenger et nytt økonomisystem eller et lagersystem eller noen store IT-greier som du må tilpasses. Hvordan kan du gå og velge da? Vi har snakket om noe av det. Vi har snakket om type ISO-sertifiseringer. Det sier noe om hvordan strukturen, altså hvordan den organisasjonen opererer, at den har en viss kvalitet og kontinuerlig forbedring i seg. Så det en måte å legge et kriterium på. Som regel så har man på leverandørvalg, og jeg har vært med på utallige leverandørvalg nettopp i IT-industrien, for der det et fungerende marked, men igjen, der det også masse egenskaper. Ulike verktøy laget for ulike formål. Så du må finne hvilken egenskaper du vektlegger. Det tilbake til rammen og whiten, men det gjerne andre kriterier. Hvor godt støtter det våre prosesser, hvordan håndterer de informasjon, og så videre. Så det masse sånne egenskaper som du vektlegger som kvalitet. Det må da organisasjonen bestemme seg for. Og så må de kanskje bare opp til, ja, men hva sannsynligheten for at denne bedriften faktisk overlever da? At den ikke går konkurs? Eller leverer innenfor det den sier? Et eksempel sånn jo rett her bak, så ligger en Kallerudhall, og så stod det i Oppland her om dagen, at de som prosjekterer det Kallerudhallen, den ber om å få dekket en ekstra kostnad på en drøy mil, som kommunen sier, nei, det får du ikke. Fordi jeg da har inngått en avtale på at dere skal bruke dette her, og så mange millioner skal dette koste, og så bruker de mer tid enn det dere hadde forutsatt. Det oppstår noe uforutsett. Og det har kommunen helt rett i, og kan godt si at nei, det enhold til avtalen. Men igjen, der det jo ikke så særlig langsiktig. Ikke sant? For hvis dette selskapet skal kunne fortsette å levere prosjektet igjen, så hvis de taper da penger på dette her, så jo nettopp det tilbake til langsiktighet og vinn-vinn-situasjon. Nå er det slutt på den vinn-vinn da. Nå er det vinn, og så en tap. Ikke sant? Og da jo nettopp, hvordan kvalitetsbevissthet i leverandørvalget? Ikke sant? Miljøet robust nok til å håndtere den situasjonen? Strukturen i avtaleforholdet slik at det faktisk regulerer seg? Altså hvis du har type sånn fastpris som dette ser ut til i forhold til hva media sier, så betyr jo at da det jo hvordan reguleres da hvis ting oppstår. Og dette finns det faktisk massevis av avtaleverk på, som ligger offentlig tilgjengelig, som man kan bruke som utgangspunkt, som nettopp regulerer disse tingene. Så de som interessert, så finns det mye støtte I offentlig avtaleverk, som laget I anskaffelseslover og så videre. Så dette reguleres. En annen faktor som vi kan kvalitet på, som vi har vært inne på, jo miljødimensjonen. Driver de etisk? Har de stor grad av forurensning I sin produksjonsprosess, eller renser de selv? Det sånne andre dimensjoner som du kan vektlegge I den dimensjonen. Går vi over på lean-tankegangen I leverandørforholdene, så det også måten fleksibiliteten leverandøren skal være på I forhold til bestilling og levering av varer. Hvordan kan de integreres med våre bestillingsrutiner? For det jo tanken at de skal ikke begynne å produsere noe før du faktisk bestiller, også hvor lang ledetid har de da, og omstillingstid har de da. Og det en annen form for kvalitet. Så nå åpner jeg liksom Pandoras box da, for leverandørforhandlinger, ikke sant? For dette jo opp til nettopp hva, ja, og det tilbake til også den transaksjonssliden jeg hadde, hvor grad av integrasjon det med. I kvalitetskapitlet også, så vektlegger man også antall leverandører. Man vil tro at færre leverandører jo bedre, sier man egentlig. Eller optimalt antall leverandører. Og dette ser vi også ofte I næringslivet nå som de kjøper særlig offentlige virksomheter og større virksomheter. De prøver å begrense antall leverandører de skal ha innen et område, og så ha en god relasjon til dem. De skal kjenne dem såpass at de vet og kan stole på dem, nettopp å bygge dette tillitsforholdet, og at det gjentagende prosess, for da vet du at du vil skape den vinn-vinn hver gang. Du kan det, ikke sant? Og hvis du bryter en tillitsforhold med at du for eksempel prøver å ta deg bedre betalt enn hva som egentlig akseptabelt I markedet, og det blir oppdaget, så nettopp har du brutt et tillitsforhold, og du vil jo ikke være leverandør der lenger. Så ser man den utviklingen praksis. Man går ikke hen og sier, det jo mye sunt fornuftig, og man går ikke og kaller det kvalitetsstudiet, selv om det står I teorien til læreboka. Men det gjør faktisk mange. Et eksempel på det som jeg har brukt mange ganger, og som jeg kjenner litt fra innsiden, jo nettopp staten. Det har gått over til noe som heter category management. Dette står ikke I læreboka, sånn, ja, men det greit for dere å vite. Og det de gjør da, at de ser på alt de trenger av leverandører, så deler de inn I ulike kategorier og markeder. Og da har de egne ansatte som følger de I markedet. For eksempel skal du bygge en høyspentledning, så trenger du stål. Da må du kunne og vite hvordan markedet for stål fungerer. Og da det en person som kan det, og vet hvordan den skal forhandle stål for innkjøp av stål, for de bruker mange tonn med stål. Så det betydelig innkjøp, store beløp. De har avanserte IT-systemer. Da må du ha egne folk som skjønner seg på å handle IT-systemer. På den måten så kan de tilknytte seg til de få leverandørene de trenger og begynne å bygge relasjon med dem samtidig som de opprettholder konkurransen. Og da det nettopp, siste punktet nettopp å kunne lage samarbeid og strategiske allianser. For det jo slik at hvis vi begynner å jobbe tett I lag, og det, jeg prøver å bruke dette her konkret I gruppedynamikken dere har også, ikke sant? Hvis dere ser på hverandre som I en gruppe, så dere allianse et samarbeid for det. Og da kan du tenke deg at når du begynner sånn på tvers av organisasjoner, da, de har hver sin ambisjon, hver sin agenda opprinnelig, men du må begynne å klare å jobbe I lag på en måte som gjør at du ser den andres fordel med at du også leverer. Man må fokusere på hva som problemet, og kanskje ikke denne personen. Du kan godt hende at du ikke kommer så godt overens med den du satt på gruppe med. Sånn, det ikke deg du skal bli beste venn med. Og sånn vil det være næringsliv også. Det mange personer, men det noe med at det kan godt hende at de bringer med seg en del egenskaper og ideer på bordet som du absolutt interessert I. Så dermed så må du fokusere nettopp på interessen du har I sånne samarbeidsformer. Da begynner vi å snakke om hvilke interesser, hvilke behov du ønsker å oppnå. Og foran det å prate om hvilken posisjon du har. Så prøver man da, og så skal man velge disse leverandørene og skape de samarbeidene, så det nettopp at Da er det å få den faktaen du trenger på bordet for å være objektiv i kriteriene du setter. Hvis dere har muligheter til å gå inn på en nettsted som heter Doffin, der ligger ute alle anbudskonkurranser fra offentlig Norge. Hvis dere går inn der og begynner å se, så vil dere se at der ligger det en del objektive kriterier som de velger å rangere potensielle leverandører etter. Så hvis du skal kunne tilby den tjenesten, så vil jo pris garantert stå der. Og så står det en prosent bak hvor mye er pris viktig. Og så står det gjennomføringsemne, står der, ikke sant? Altså sånn type, hva er sannsynlighet for at du klarer å levere i henhold til denne avtalen? Det blir vurdert. Hvor godt har du forstått oppdraget? Hvilke referanser har du? Og så videre. Så der står det en del sånne kriterier hvor de rangeres etter for å kunne velge hvilke leverandører du skal. Da er det nettopp at du skal, når du først knytter deg til noen leverandører, så skal du kjenne og du forventer et langsiktig forhold til leverandørene. Så det er et viktig valg. Det er kanskje ikke like viktig som et ekteskap, men det er et viktig valg. Vært litt inn på det, også hvordan organiserer du da den perspektiven, den døra som sier leverandørdøra. Du trenger en innkjøpsavdeling, eller du trenger noen som har den rollen, og hvordan er det du driver med og handler. De som kjenner markedene og kjenner de prosessene, de som kan kunne stille kravene, de som vet hva lovverket sier, hva har du som rettigheter. Jeg nevnte kort en måte å organisere på det, som vi ser mer og mer av i næringslivet, er dette som kalles kategoristyring. At du faktisk deler opp leverandørmarkedet ditt, og de sparer enormt måte. Og hvordan integrerer du deg? Hvordan får du leverandørene mer inn til deg? Og dette er absolutt i tankegangen rundt lean-tankegangen. Hvordan får du leverandøren til nærmest være integrert i systemene dine? De gjerne har samme type datasystem og utvekler og har de samme kodene på ting, slik at de kan bestillingene gå tvers mellom to bedrifter, uten at noen trenger å håndtere det. Så trenger du å bestille mer varer, så vet du at ja, nå er det varebeholdningen hos din kunde. Som leverandør vet at ja, den er så lavt at nå må jeg begynne å produsere. Den meldingen går automatisk. Så tett integrert er de. Så jeg åpner om det, og de møtes, og de er transparente i dette forholdet, for de vet at de må hele tiden møtes. Og man blir gjensidig avhengig av hverandre også. For hvis markedet ikke er der, da, så er det ikke noe viten marked for leverandøren heller. Så dette går tvers igjennom. Kommer et spørsmål om dette ikke er en total vertikal integrering. Nå må vi først forklare hva er det vi mener med vertikal integrering. Og med vertikal integrering så går det heller og sier så faktisk kjøper opp leverandøren eller begynner å produsere det som leverandøren produserer. Du tar en større del av verdikjeden. Og det er jo nettopp tilbake til transaksjonsteori-biten til den sliden alle der, så er det nettopp at dette her snakker vi om da hvordan du inngår samarbeidsavtaler. Du er da i boksen her på allianser eller andre kundetilpassede produkter, og det er en passe grad. Hvis det har vært de produktene du kjøper, vært fullt opp på markedet, så hadde du kjøpt dem på markedet til såkalt spotpris hver gang. Her har du en vurdering om du skal integrere deg i det eller ikke. Og noen velger da faktisk å kjøpe dem opp, integrere seg, si at vet du hva, vi produserer det selv også, lager egne fabrikker. Men som regel så er ikke det på grunn av at teknologien som den skal ha i taket, eller våpen den produserer produkter på, er faktisk, du har funnet et vinn-vinn-forhold. Det er forhold. Ja, da er du tilbake til hvilken grad av konkurranse, og graden av, for er det den påstanden er at kjøper opp en leverandør, så er mot lean tankegang. Da er du tilbake til hvor strategisk da, er dette her for å ha foretak i det, og hvordan er risikobildet ditt rundt det? Kan du opprettholde konkurranse, så er det sannsynligvis andre som kan gjøre dette billigere enn deg. Ja, du vil, totalprisen da, vil være rimeligere. Hvis du, ikke sant? Det er poenget. Var dette forståelig rundt leverandører? Det är detta primärt egentligen lära. Nu har jag gått ut över läroboka. Läroboka är ganska, vill jag säga, relativt överfladisk på det stora. Jag har gått lite grann in också i fagområdet som ni får i teknologiledelse som de som tar det kurset senare. Men inte så väldigt mycket, bara ge det en liten touch på. Det är ett enkelt ett stort fagområde kan man bruka mycket tid på och visst är väldigt upptatt av detta kundeperspektivet så är det marknadsföringsfagene och som är intressant att fördjupa sig i. Om man syns detta var fascinerande med leverantörens perspektiv på det här så är det ju mycket logistikfagene som vill också vara intressant. Vi ska gå in på hurdan riktigt raskt där. Vi ska gå in på hurdan organisationen och organisationsformer som vi kan ha. Och då lyfter vi oss egentligen lite ut och ser på hurdan skall ta till huset. Hurdan skall denna byggningen här organiseras? Vilka rum ska vi ha? Vilka funktioner ska vi ha? Vilka hurdan ska detta struktureras? Och primärt så ser vi på tre huvudtyper av måten att organisera oss på. Och traditionellt då. Som vi ofta ser är ju att skapa organisationer det bara på något sätt uppstår. Det är en historisk utveckling i måten organisationen är byggd på. Det kan vara att det startar med en grunder eller någon som börjar en eller annan bedrift, en organisation och så växer den och så upprätthåller du samma måten att organisera på efter vart som det också växer. Och det är väldigt naturligt och det är den ledarstilen eller den personen måten man leder på som är med att forma hur man väljer att organisera sig. Det är en rekke faktorer som är med och påverkar de kriterierna för måten vi ska designa organisationen vad som är optimalt. Vi kan se på ja, historisk och ledarstil var inne på, intressenterna, vem är det som är med och ha intresse för måten vi är organiserar på, hur är relationen till kunderna? Har vi några lovpålagte funktioner vi må ha hänsyn till? Det kan vara allt från regnskap och regnskapslov, forurensningslov. Det kan vara och så vidare som kan vara med påverka oss att vi må ha någon funktioner som för att hantera de delarna. Störelse. Är du geografiskt spredd? Är det slik att du är också olika produkter? Är du i produktionen din? Hur komplex är den? Hur är det forskel på dig? Är det synergier mellan dem? Så du ser att det är olika ting som kan påverka hur du faktiskt väljer att se dig. Kan det också tillgänglig arbetskraft? Vad väljer du att göra här i Norge? Versus vad sätter du ut utlandet? Det kan vara stabilitet. Det kan också ting som inte står på listan här, men som kan också påverka är kunskap och beskyttelse av kunskap. Snakket med någon på den här karriärdagen här och så har bedrifter på Raufoss väljer fortsatt att vara på Raufoss nett på grund av att de är rädda för att den teknologin och kunskapen om teknologin de har här kan komma konkurrenter ovanför konkurrenter hvis de väljer sig att etablera sig i andra land. Därför väljer de fortsatt bli här. Och jobbar mycket på detta med kunskapsöverföring nett på att de ser att det är dyrt relativt sett dyrt att vara i Norge men på grund av att man har den teknologin man har så klarar man fortsatt att producera billigt. Då har det kanske påverkat det faktiskt måten man organiserar sig på. Den diskussionen den står också i boken om hur det är. Traditionellt då så är gärna ett sånt där det blir framställt på en organisation. Vi har en funktionell organisation och så står det på toppen så har vi en chef och så har han en stab. Och så tar vi har vi en salgsorganisation och en produktionsorganisation och någon som utvecklar och så vidare. Den är väldigt fokuserad på de funktionerna som ska vara på plats och vem är det som gör vad. Den är väldigt fokuserad på vilka personer har vi. Och det är skrämmande när jag har varit med i diskussioner runt organisationer och organisationer. Och det är en sån diskussion här på skolan också om dagen. Hur är HIG organiserat? På toppen där sitter rektor. På hvis vi byter ut stab sånt som det står då så står den staben har han också och det är en stabfunktion. Där sitter det högskoledirektören som är staben. Och så istället för salg och produktion och så vidare så sitter det olika töll och hist och jämte. Og der sitter dekanene. De går inn og utgjør egentlig i ledergruppen i, her på høyskolen, og er veldig funksjonelt orientert. Sånn sett. Og så over dem så sitter et styre. Og under hver, hvis du bytter ut salg, så vil du kunne finne her på HIST, så vil du finne i tøll, så har du ulike seksjoner i tøll, det er ulike seksjoner innen HIST, og så videre. Så det er veldig funksjonelt drevet. Det gjør at hvem er det som har kontakt med kunden, da? Sånn. Hvis vi tar kundeperspektivet inn her, så er jo nettopp det som er kritikken for kvalitet, det er veldig få da, som har kontakt med kunden. Det er gjerne salgsapparat, da. Hvordan er informasjonsflytene her mellom salgsapparatet og produksjon? Så at dette er jo litt sånn, hvis jeg har hørt silotankegang, da, så er gjerne dette et grunnlag for å skape siloer. For salg, dem er salg, og vi er best på det, og vi som driver med produksjon, vi er best på produksjon. Så ikke kom og fortell oss hva vi skal produsere, for vi kan å produsere. Men det er salgen som må egentlig vet hva kunden spør etter. Det sier jo også prosessene, er jo sannsynligvis, er det, kan du optimalisere de prosessene som ligger i hver enkelt sånn funksjon. Men hvordan skal vi drive med kontinuerlig forbedring? Det er jo utstyrker sannsynlig fra forelesning at vi hadde et sånt, har et hjul da, med kontinuerlig forbedring som hele tiden skal forbedre seg. Det er fint og flott det at du optimaliserer ledetiden på produksjon. Det er bare at du produserer feil produkter. Da hjelper du ikke det. Så det er jo kritikken egentlig fra teknologiledelse, at alt for mange er organisert på den måten her, og det er ikke med på å fremme kvalitet. Det er kritikk. Så hva er alternativet da? Og da ser vi at på utvikling så ja, men vent, da må vi se på prosessene. Prosessene går på tvers. Så da får vi prøve å organisere oss på prosesser. Og da kan vi si at ja, men da er det en del sånne prosesser som vi må ha på plass. Det er gjerne kjerneprosessen, som vi kaller det. Og det går mot de eksterne kundene. Og hva er det som er kundedrevet? Det ender opp i det produktet vi selger. Det er kjerneprosessen. Eller den tjenesten vi yter. Og da er det jo typisk at du har her fra alt fra en råvare som du kjøper inn og får den inn i bedriften, og så har du eksempler på at vi har den innom et lager, vi produserer noe, og så har vi et ferdigvarelager, og vi distribuerer den ut til butikken som møter kunden. Det er butikken primært som møter kunden. I en sånn tankegang så ser jeg at ja, da står salgsprosessen. Da. Hvordan fungerer den? Hvordan får du etterspørselen til fra hva er det kundene forventer, hva forventer du av salg i butikkene dine? Og hvordan får du den informasjonen tilbake inn bakover i prosessen? For informasjonen, den flytter jo egentlig bakover sammen med pengene, mens informasjonen fra kunden må også komme den veien. Og hvordan er produktutviklingsprosessen? Hvordan er den organisert? Hvis jeg husker det, var jeg egen avdeling. Det mange prøver da å tegne opp, er jo en matrise. Da sier de, ja, men da må vi ha noen sånne matriser her, sånn at du hører hjemme i salgsavdelingen, men du skal jobbe med disse prosessene. Og så begynner du å pulverisere en del ansvar, for det er egentlig, hva er det egentlig, hvor er det du hører hjemme? For du får plutselig flere enheter å stå på. En måte å gjøre det på er jo nettopp å si, ja, vent da, vi har prosessen, og der har det en prosesseier. Det er den som eier og skal drive fram denne salgsprosessen, for eksempel. Det er den som styrer all kundeinformasjon og måten den skal designe og flytte ut til hele organisasjonen. Den er ansvarlig for det. Det er en måte å gjøre det på. Og da er det gjerne at på den måten så ønsker du å minimere byråkratiet, du ønsker å holde det flat og si at ja, men den skal sørge for at den skal serve alle internt. Det er en prosess her for finansielle prosesser. Den skal kunne håndtere alt som har befant med rett til rettelegg for det. At det er økonomisystemer og alt sammen. Og sånn fortsetter vi for de ulike prosessene. Hva skal HR gjøre? Jo, hvordan skaffer du folk da? Jo, det er de spesialister på. Og da kommer dette begrepet på interne kunder som vi var inne på i sted. Da må du jo kjenne dine interne kunder da. Hvis du er HR-avdelingen og skal hjelpe til med ansettelser for en annen del i organisasjonen, så må du skjønne din rolle som HR, hvilket bidrag er det. Og du som kjøper av fra den interne kunden, da, som trenger den ansettelsen, har jeg akkurat det samme forhold. Så du får et sånn internt kunde-leverandørforhold. En som bestiller, andre som leverer. Som er tanken. Og det med på å løse en del av utfordringene med sånn fra den funksjonelle organisasjonen. Så ofte så ser man de her, og så ser man dette fungerer ikke. La oss innføre dette med prosesseier og se mer på prosesstankegangen. Det som kanskje også kan være interessant da, er å snu helt opp ned på det. Hva om vi setter kunden øverst da? Man spør, hvordan er vi organisert for å møte kunden? Noen som kan tenke seg hvor jeg har tatt... Dette er et eksempel, det står i læreboka på... Det i utgave 7, det figur 7-3, du finner den også i utgave 6. Ikke akkurat samme side, men i nærheten der, samfunnet. Noen som klarer å resonere hva slags bedrift er det dette kan være? Som er sånn tenkt... Det er ikke organisert sånn, men det kunne være det. Inspirert av en bedrift som sannsynligvis vet at noen i klassen her har jobb med dem, eller i hvert fall prater om at de kan få jobb med dem, for de eksisterer på Gjøvik, en del av dem. Du nærmer deg der, ja. Er det Telenor eller kunde? Ja, absolutt. Det kan være Telenor eller DNB. Hva tar du? Nå er ikke DNB organisert sånn, men bare som et eksempel. Så kunne man tenkt seg at ja, dette, hvis du ser på hvilke flater møter DNB sine bankkunder. Jo, de møter dem på kundeservice på telefon, de møter dem på web, og det er kanskje webteamet, og det som er webgrensesnittet som møter dem aller mest, det er deres kunder. Det er uhyre viktig for dem å levere på det. Og så servicesenteret. De reklamerer for at de er tilgjengelige på telefon 24 timer i døgnet. Og så har de den tradisjonelle filialen. Det interessante er at de har flyttet filialene sine også. Den ligger nå på Karl Johan, og den ligger på sentrale steder. I stedet for før som andre banker, kanskje ligger på en veldig grisgrendt bygd en plass. Og så i midten da, så er det da ser du på system- og støtteprosesser. Alt på IT, HR, økonomi. Sant? Det er jo bare med på å levere opp til at webtjenestene fungerer godt, at alle økonomiske transaksjoner som du forventer fungerer. Men du har jo da her satt helt kunden i fokus. Så vi snur det på hodet. Liten sånn forsøk, øvelse, for jeg ser at dere trenger det nå mot slutten. 3 minutter. Prøv å tegne samme bilde hvis dere skulle satt higg da. Her som dere er der da. Hvordan vil dette sette ut da? Bruk et par minutter. Dere trenger det nå. Sorry. La oss prøve resonemanget i lag nå da. Hvem er kunden? Studenten, eleven, ja. Er det flere kunder? Staten, ja. Er det flere? Næringslivet, ja. Næringslivet vil absolutt ha interesse her. Se at nå ble det plutselig litt mer komplisert. For den skya der oppe begynte vi å klare å konkretisere inn noen flere bokser. Men det er riktig, det er studenten en viktig kunde. Kan du si AS Norge da, den er interessert i at vi utdanner studentene og bidrar til samfunnet. Det er næringslivet som er interessert i dere studentene og at vi har en kunnskapsøkning. Så kan du også kalle kanskje staten og næringslivet i en felles bok som er det som egentlig går på forskning. Svelger. Absolutt. Hvem er det som da skal være med å levere det? Hvem er det som møter kunden? Lærere. Studentparlamentet har en viktig funksjon der. Studieveiledere har en viktig funksjon der. Webteamet, ja, i den grad vi har et webteam. Det er dessverre samme som læreren stort sett som må lage det meste der også, men ja. SOP, ja. Studentsamfunnet oppe, absolutt. Har en viktig rolle i forhold til studentene. Emneansvarlig har et ansvar. Det er jo som regel sammen som den som foreleser, så absolutt. Den vil være der oppe. Studenten kanskje faktisk har en todelt rolle her, som blir en del av de som anmelder. Når dere begynner med bacheloroppgaver, for eksempel, så begynner dere å bidra også tilbake til forskning. Og den som skal levere til næringsliv forskning er jo de som forsker. Det er jo de som driver med professorene våre, altså stipendiatene. Så da begynner dere å si at da har vi en ganske rar, begynner å bli en ganske stygg organisasjon, hvis vi prøver å flippe det her for HIG, så er det da løsningen. Det er en besværlig tanke å prøve i hvert fall. Og jeg tror vi har godt av å faktisk minne oss på hvem er det vi har som kunde som organisasjon. Hvordan skal den interaksjonen være? Absolutt legitim, som du sier. Kanskje det er det webteam også her som vi skulle ha hatt, da, for at vi skulle ha tilbudt dette studiet, som på Flexstudent. Den skal også få være en del av. Det kan gå til at den kunden, studentkunden, skal splittes i to. Nå så ser vi dere egentlig samlet. Hva ville det gjort med oss da, hvis vi begynte å ta den kundeholdningen overfor studenten, for næringslivet, for departementet? Det gjør jo noe med ting som foregår i huet på deg, da. Hvis du tar kvalitetsperspektivet, og du sier, men det er kunden, ja. Og vi diskuterer jo dette på høyskolen. Vi har et kvalitetssystem, som jeg har vært inne på tidligere. Og det her må da henge sammen, og det henger til del sammen. Vi har jo mye av disse funksjonene i kvalitetssystemet, og skal prøve å få dette til å snurre og henge sammen. Så vi gjør det så godt vi kan. Det er bare at vi, organisasjonsformen vår, og kartet vårt ser ikke sånn ut. Den er mer funksjonsbasert. Det vil si, den er litt sånn faglig kløstret. For ser vi hva vi faktisk gjør, så leverer vi jo studier her fra alle som kommer fra flere avdelinger. Det er ikke bare fra 12 studenter som egentlig vil organisere studiet under 12. Det er også IMT-studenter. Så vi gjør jo faktisk det da. I praksis så er vi mer i den der. Og jeg tror mange organisasjoner se seg selv litt mer i den retningen. Men de tegner fortsatt det funksjonelle kartet av en eller annen grunn. Hvis dere studerer, går inn på organisasjoner dere er interessert i, og ser på hvilket organisasjonskart er det de legger ut, så er det det kartet dere finner. Men hvis dere prøver å tenke på samme organisasjon, hvordan ville det kartet ha sett ut? Hvis dere hadde tegnet sånn, noe jeg bare forsøkte å gjøre med DNB i tankene når jeg følte om forelesningen her, så ville dere kunne oppleve noe av det samme. Og så måtte jeg selvfølgelig gi dere et eksempel som er av en litt vanskelig art. Jeg ser på dere nå at nå har vi kommet til et sånt nivå at nå holder det. Takk, nå holder det. Bare, please, jeg tror jeg bare går hjem og gjør oblig greie nå. Det vil si jeg skal bare sove en time, nå holder det. Og det faktisk kan vi tillate oss. Jeg har en 2-3 slider til på det temaet her, men de tar vi neste gang. Jeg regner med det. Så takk for det.